og segja þá bara svona stuttlega deilu og nú verða hérna næsta lag og verða hvenar undir því þrjár vísur fyrsta vísan eftir Jón Erlendsson sem gekk undir nafninu Jón Eldon og næsta vísa eftir Þórarinn Sveinsson í Kílakoti þriðja vísan mér ókunnur höfundur að henni Bölir eld við búnau kveld bráðum seld í dauðan á síð kveldum kveikir eld kettling heldur rauðan örðugan ég átti gang yfir raun og klungur einat lá mér fjall í fang frá því ég var ungur Nú úti veður, vott verður alltaf klessu, ekki á hann grímur gott að gifta sig í þessu.
Takktu þess að seinust eftir því síminn kom.
Nú úti veður, vott verður alltaf klessu, ekki á hann grímur gott að gifta sig í þessu. Það var tilbúið.
Já.